កម្ពុជាជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងសំណុំរឿង002
តាមតែនេះនាងខ្ញុំសុខសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រីពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍ផ្សេងទៀតតាមបណ្ដាខេត្តចាស់ក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ WNC រួមទាំងលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រីផងដែរចាស់សូមជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាចាស់ចាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី26ខែមេសាឆ្នាំ2018កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានវិលមកជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យុទ្ធនីម្ដងទៀតហើយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង6:10នាទីដល់ម៉ោង7ចាតាមមានកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់មានដល់ទៅ1,700,000នាក់បានស្លាប់ដោយទារុណកម្មការប្រហារជីវិតការសិក្សានិងជំងឺដែលមានការព្យាបាលចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់1979ថាតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះពេលកន្លងមកថាតើការដឹកនាំទាំងនោះដើម្បីតែជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលឬក៏យ៉ាងណាចាហើយចោះជនរងគ្រោះលោកទទួលបានការស្ដារសាស្ត្រចិត្តកម្រិតណាដែរក្រោយពីមានតឡាការខ្មែរក្រហមនោះចាដូច្នេះនៅរយៈពេល50នាទីនេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីដឹកអមខ្មែរក្រហមនឹងជជែកលើប្រធានបទរំលឹករឿងអតីតដើម្បីស្ដារសាស្ត្រផ្លូវចិត្តចាប្រហែលជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាតាម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រីបានមើលឃើញនៅខាងស្ដាំដៃរបស់នាងខ្ញុំហើយគឺថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបលោកនឹងចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់លោកដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាឥឡូវនេះលោកមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចាសូមជម្រាបសួរលោកអញ្ចឹង
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាសុខសប្បាយជាទេ
បាទសុខសប្បាយជាទេ
ចាអាចជម្រាបឈ្មោះទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើងបន្តិចទេថាបច្ចុប្បន្នលោកអ៊ំមានឈ្មោះដែរហើយអញ្ជើញមកពីខាងណាចា៎ទៅណាទីក្នុងមុខរបរនេះចា
៎បាទជាបឋមសូមគោរពប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះកម្មវិធីដ៏ពិសេសនេះហើយដែលខ្ញុំបានមកទីនេះដើម្បីនឹងពិភាក្សាចែកបល់នៅលើប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំឈ្មោះឌុំសវងខ្ញុំជាអ្នកដែលរកស៊ីរបស់តិចតួចខ្ញុំមានទីលំនៅនៅកម្ពូលហើយខ្ញុំមានកូនចៅ6-5នាក់ហើយគេបានរៀបការទាំងអស់ហើយហើយស្រុកកំណើតខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមមុនឆ្នាំ
សុំប៉ិននេះសិនលោកគ្រូចាយើងនឹងបន្តទៀតដូច្នេះប្រិមិត្តបានដឹងហើយតកតងទៅនឹងឈ្មោះថ្ងៃនេះភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកឌួងសវងចាលោកប្រជាជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមដែលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកុលឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមចាលោកបានចូលរួមចែករំលែកតកតងទៅនឹងជីវិតដែលលោកបានឆ្លងកាត់ចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់1979ថាតើលោកបានជួបនៅរឿងរ៉ាវការជួបចប់បែបណាខ្លះការរស់នៅក្នុងសម័យកាលនោះអាចារ្យហើយនៅក្នុងនោះប្រសិនបើជាប្រិមិត្តលោកអ្នកដែលចាស់ជាពិសេសជំនងគ្រួចាស់ដែលរស់រៀងមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយចាស់ដែលចង់ចូលរួមជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនោះក៏អាចតាមទូរស័ព្ទចូលរួមបានដែរប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺមាន012-999-014-015-222និង097-85-85-102ចាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រីអាចសរសេរជាមតិយោបល់នៅក្នុងចាស់នៅក្នុង Facebook ដល់ណាមានខ្ញុំនឹងអានជូនមកសម្រាប់លោកអ្នកមានសំណួរចាស់
អ្វីដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះដីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅកំពុងនិយាយនោះធ្វើខ្ញុំមានចម្ងល
់មើលចាំអីទៀតសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខ012-999-014-015-222-102និង097-85-85-102
ជំនុំជម្រះដីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការស្ដារសាធារណជាតិ
ចាប្រមានអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីទីនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីដំណេកដំណងផ្នែកក្រហមដែលយើងជជែកលើប្រធានបទរំលឹករឿងអតីតដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តចាមុននេះលោកអ្នកបានដឹងហើយថាថ្ងៃនេះភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកឌុងសាវងចាស់ដែលលោកមានស្រុកកំណើតនៅខាងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមចាននេះដឹងតកតងទៅនឹងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែប្រិមិត្តមិនស្គាល់បានដឹងលំអិតទេថាតើប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់លោកនោះបានកម្រិតណាដែរនៅក្នុងមុនខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចពេញលេញហើយនឹងបន្តពីខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចពេញលេញតើលោកបានជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវឬក៏ហេតុការណ៍ការរស់នៅដល់លំបាករបស់បែបណានោះចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្តសន្ទនាជូនទៅកាន់លោកផងដែរចា៎លោកអ៊ំចា៎ចង់ឲ្យលោកអ៊ំជម្រាបទៅប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបន្តថែមទៀតតកតងទៅនឹងប្រវត្តិនៃការសិក្សានៅមុនសម័យខ្មែរក្រហមចា៎សូមជឿលោកអ៊ំ
បាទមុនសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យនៅក្នុងស្រុកផងខ្ញុំវិទ្យាល័យចង្ការមលូច
ា៎
ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ1975ស្រុកយើងកើតសង្គ្រាមពេលស្រុកកើតសង្គ្រាមឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមកខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីបន្តការរៀនសូត្រខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធនុខេត្តកំពង់ចាមរហូតដល់ឆ្នាំ1973ពេលនោះគេក៏ពួកខ្មែរក្រហមហើយនឹងកងទ័ពវៀតកុងបានវាយទីក្រុងកំពង់ចាមហើយបានជម្លៀសខ្ញុំត្រឡប់ទៅនៅក្នុងតំបន់ខ្មែរក្រហមវិញដូច្នេះ
តំបន់ខ្មែរក្រហមនេះនៅណាដែរចា
៎ពេលខ្ញុំត្រឡប់ចេញពីក្រុងកំពង់ចាមវិញខ្ញុំអត់ទៅនៅស្រុកវិញទេព្រោះបើទៅនៅស្រុកគេសម្លាប់ខ្ញុំព្រោះឆ្នាំ70គុតខ្ញុំធ្លាប់នៅ70គុត71ខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងតំបន់ខ្មែរក្រហមដូចតែត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំទៅនៅខាងចំការកស៊ូពីនជាងក្នុងស្រុកអូរ៉ាងអើ
ចាចាអញ្ចឹងចេញទីតែនៅក្នុងការជលូទៅខាងអូរ៉ាងអើហ្នឹងកាលនោះឆ្នាំចិត្តណាស់លោក
នៅឆ្នាំ1973
ចា73
បាទយើងកើតសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1970ហើយឆ្នាំ71ខ្ញុំមករៀននៅកំពង់ចាមរហូតដល់ឆ្នាំ73គេវាយដល់ទីក្រុងកំពង់ចាមហើយគេជម្លៀសត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំទៅនៅខាងអូរ៉ាងអើជាតំបន់ចំការកស៊ូគឺក្នុងចំការកស៊ូពីងជាង
ចា៎កាលនោះលោកអ៊ំមានអាយុប្រមាណដែរចា
៎ខ្ញុំប្រហែលអាយុជាង10ឆ្នាំប្រហែល18 19ឆ្នាំប៉ុណ្ណា
ចា៎បើគិតអំពីកម្រិតសិក្សាវិញថាជាថ្នាក់ទី12ណាមើលទៅចា
៎បាទបាទបាទ
ចា៎បើតាមដែលលោកអ៊ំចាំតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍មុនខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចពេញលេញ75នេះអាចជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តបាននេះថាតើនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមនឹងមានហេតុការណ៍អីខ្លះបានកើតឡើង
មុនឆ្នាំ1975
75
មុនឆ្នាំ1975ជីវិតខ្ញុំពីរដំណាក់កាលមុនឆ្នាំ75មួយដំណាក់កាលខ្ញុំរស់នៅក្នុងតំបន់ខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ70ដល់71នៅក្នុងពេលនោះខ្ញុំឃើញថាពេលព្រឹត្តិការណ៍យើងចាប់កើតសង្គ្រាមភ្លាមមានពួកកងទ័ពវៀតកុងដែលចូលមកវាយហើយដែលសហការជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំបានឃើញចាក់ស្ដែងផ្ទៃពេលនោះគេសម្លាប់ពួកទាហានហើយគេសម្លាប់ពួកមន្ត្រីរាជការចំនួនច្រើនហើយព្រះសង្ឃខ្លះដែលគេសង្ស័យថាជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងរបបលន់នល់ទីយកសម្លាប់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅវត្តខ្ញុំខ្វាច់ប្រឆេះលោកចៅអធិការវត្តទៅគេយកទៅសម្លាប់ហើយមានលីសូពាកថាគេយកលោកទៅសំដូនថ្មផងនេះគឺឆ្នាំ1970ហើយក្រោយមកឆ្នាំ73 71រហូតដល់73ខ្ញុំនៅទីក្រុងកំពង់ចាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតនៅក្នុងរយៈពេលនេះគឺខ្ញុំនៅក្នុងរបបពួកលន់នល់ដូច្នេះពេលនេះសង្គ្រាមរវាងខ្មែរក្រហមនិងខ្មែរសាធារណរដ្ឋគេបានធ្វើសង្គ្រាមរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺគេបានផ្លោងកំភ្លើងចូលនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ចាមហើយជាពិសេសនៅឆ្នាំ73ដែលគេវាយចូលទីក្រុងកំពង់ចាមពេលនោះខ្ញុំជាអ្នកដែលរត់នៅកាត់ក្របផងរត់កាត់ចំណោមមនុស្សដែលយើងកំពុងតែរត់ហើយដែលគេបាញ់ពីក្រោយហើយដែលដួលហើយដែលមានឈាមហូរតាមផ្លូវជាច្រើននេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរឲ្យរន្ធត់មែនទែននៅក្នុង មុនឆ្នាំ75នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅឆ្នាំ73កំឡុងពេលដែលគឺធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីជាមនុស្សចេញហើយក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ73រហូតដល់ឆ្នាំ75ខ្ញុំបានត្រូវគេជំនឿទៅនៅភូមិពីនជាងស្រុកអូរាំងអូវក្នុងចំការកស៊ូពេលនោះយើងជាកសិករប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់រំដោះពេលនោះគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរបបសហគមន៍បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺគេឲ្យយើងធ្វើការងាររួមគ្នាហើយយើងទទួលផលតាមអ្វីដែលយើងធ្វើហើយនៅឆ្នាំ75នៅពេលដែលបាយឆ្នាំ75នោះ
គេថាថ្ងៃដែលគណៈកម្មការនានាទាំងត
ែពេលនោះខ្ញុំហើយរបួសដោយសារធ្វើការនៅក្នុងក្រមសហករយើងជំរះស្មៅនៅតំបន់ដែលមានក្របមីនក្របអីដែលគេកប់ដូច្នេះពេលខ្ញុំរបួសដូច្នេះឆ្នាំ75នៅថ្ងៃដែលគេរំដោះជាពេលដែលខ្ញុំនៅដេកពេទ្យ
ចាសម្រាប់នៅពេទ្យ
បាទច
ាប៉ុន្តែបើតាមពេលដែលសម្រាប់នៅពេទ្យនោះមានបានលើដំណឹងអីខ្លះទេថាតើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងមានអីកើតឡើងខ្លះ
បាទយើងនៅពេទ្យយើងឮគេនិយាយគឺថាអូយើងគេរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅមន្ទីរពេទ្យយើងយោខ្ញុំដោយសាររបួសនោះគេឲ្យទៅដឹកនៅមន្ទីរពេទ្យយោធានៅក្នុងតំបន់ព្រៃជ្រៃមួយក្នុងចំការកស៊ូពីនជាងហ្នឹងបាទគេឲ្យនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់តែលីគេនិយាយថាឥឡូវគេរំដោះហើយនឹងមានយោធាជាច្រើនដែលរបួសទៅស្នាក់នៅដឹកពេទ្យជាមួយពេទ្យនៅក្នុងសម្រាប់នោះដែរ
ចា៎ដូច្នេះបានន័យថានៅពេលដែលខ្មែរក៏ហុំឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្ទាល់មិនត្រូវបានជាលិខិតខែផ្សេងទេនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនឹងដដែលគាត់ថាចេញពីស្រុកណាពីស្រុកមេមុខមកកាន់អូរ៉ាំងអូវវិញ
បាទដោយសារមុនគេរំដោះនេះខ្ញុំនៅតំបន់នៃគេជំនះយកទៅដាក់រួចហើយគឺតំបន់ចំការវិសុពីនជាងស្រុកអូរ៉ាំងអូវហ្នឹងដូច្នេះពេលគេរំដោះហើយគេទុកយើងនៅ
កន្លែងនឹងដដែល
នៅដដែលប៉ុន្តែពេលដែលរំដោះហើយពេលខ្ញុំជាហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគេបានឲ្យយើងត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតវិញគេឲ្យយើងនៅកន្លែងស្ការកស៊ូនោះទេកាលនោះខ្ញុំនៅមួយម្ដាយលីងខ្ញុំអញ្ចឹងម្ដាយលីងខ្ញុំគាត់សុំគេត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតភូមិកំណើតមិនមែនមានន័យថាទៅស្រុកដែលខ្ញុំគ្រោះឆ្មាដែលខ្ញុំនៅទេទៅភូមិកំណើតផងម្ដាយលីងខ្ញុំខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ហើយស្រុកកំណើតគាត់នៅភូមិកោះប៉ែនក្នុងទួលមុខខេត្តកំពង់ចាមកោះប៉ែន
ចាខ្ញុំបានន័យថានៅក្នុងពេលហ្នឹងលោកអ៊ំបានរស់នៅជុំជាមួយនឹងគ្រួសារ
បាទខ្ញុំបែកបាក់ពីឪពុកម្ដាយតាំងពីឆ្នាំ70គត់71រហូតដល់75ហ្នឹងក៏អត់ជួបរហូតដល់79បានខ្ញុំជួបជុំគាត់វិញ
ចាចាចាអរគុណចាំចាលោកអ៊ំចាចាប់តែមួយនាក់ស្អប់ពីទីនៅត្រង់ទីនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីដឹកនេះដឹកនាំផ្នែកក្រហមដែលយើងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទទម្លឹករឿងអតីតដើម្បីចាស់ស្វែងផ្លូវចិត្តចាតកតងទៅនឹងជីវិតនៃការរស់នៅក្នុងសម័យក្រោយក្រហមតើតើលោកអ្នកបានជួបនៅហេតុការណ៍អ្វីខ្លះជាពិសេសប្រិមត្តដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងតំបន់ចំការកស៊ូប្រសិនមកលោកអ្នកបានរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាលោកអ៊ំផ្ទាល់ដែរចង់តែកម្លាំងបទពិសោធន៍តកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់គ្រូឬក៏របស់ខ្លួនចាស់ហើយដែលសម្រាប់ពេលនេះទៅទៀតដែលធ្លាប់ដឹងរឿងរ៉ាវទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់នៅរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងក្នុងចំណងខ្មែរក្រហមនៅតំបន់ខេត្តកំពង់ចាមនេះចាស់អាចហៅទូរស័ព្ទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺលេខ02 999 04 05 222 102និង097 85 85 102
បាទពីសាខ្ញុំស្ដីនឹងខ្ញុំចង់និយាយដែរ
គំនិតកាសទេសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមក012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអាបុធមានដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអាបុធមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាយើងបន្តជជែកលើប្រធានបទរបស់យើងរំលឹករឿងអតីតដើម្បីសះស្បើយផ្លូវចិត្តចានៅក្នុងនេះលោកអ្នកបានដឹងចានគូសំហើយអំពីជីវិតរបស់លោកអ៊ំសាវងចាដែលលោកអ៊ំចូលរួមចែកអំឡើងអំពីជីវិតរបស់លោកអ៊ំដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលចាលោកអ៊ំបានបែកបាក់គូសំនោះឬគឺមុនឆ្នាំ75ទៅទៀតចា ចាលោកខ្ញុំសូមបន្តជូនទៅកាន់លោកអ៊ំផងដែរចានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ75ដល់79ថាតើលោកអ៊ំបានជួបនៅហេតុការណ៍ឬក៏ឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះដែរចា
បាទពេលខ្ញុំចេញពីទីពេទ្យវិញខ្ញុំនៅក្នុងភូមិពេលនោះភូមិគេចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីសហគមន៍មានន័យថាចាស់ចាស់ទាំងអស់យើងត្រូវធ្វើការរួមធ្វើពកីធ្វើអីចឹងទៅបើសិនជាចាស់ហើយបើសិនជាយើងក្មេងឬយុវជនឬអ្នកមានកម្លាំងយើងត្រូវទៅធ្វើការនៅសមរភូមិមុខសមរភូមិមុខមានន័យថាទៅធ្វើចំការឬក៏ទៅធ្វើលើកទំនប់លើកបលាយចឹងទៅពេលនោះខ្ញុំបានចូលរួមរស់នៅតាមរបៀបជាកសិករមួយរយៈប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំហើយបន្តមកទៀតសភាពការនៅសម័យនោះគេត្រូវការកម្មករយកទៅកាប់ព្រៃដើម្បីដាំកស៊ូហើយនឹងដើម្បីជាជលកស៊ូហើយពេលកាលនោះអ្នកដែលទៅកាប់ព្រៃដាំកស៊ូឬជាជលកស៊ូទៅអញ្ចឹងក្រោយមកវិញតែមកដល់ផ្ទះវិញគ្រុនចាញ់ស្លាប់គ្រុនចាញ់ស្លាប់ដូច្នេះអត់មានអ្នកចង់ទៅហើយពេលនោះខ្ញុំនៅជាមួយម្ដាយមីងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែធ្វើដំណើរទៅជាកម្មករចំការកស៊ូព្រោះកាលណាខ្ញុំនៅជាមួយម្ដាយមីងយើងទាំងអស់គ្នាយើងពិបាកគាត់មានកូនចៅអីផងគាត់ហើយយើងធ្វើការនៅសហករណ៍ផងប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ហូបបាយរួមប៉ុន្តែគេចែកផលិតផលតាមកម្លាំងដែលយើងធ្វើដូច្នេះយីរួមថាបញ្ហាហូបចុកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីកុំឲ្យមានទម្ងន់ដល់ក្រុមគ្រួសារមីងខ្ញុំក៏ស្ម័គ្រចិត្តទៅធ្វើជាកម្មកោចការកស៊ូទាំងដឹងថាទៅទីនោះប្រឈមនឹងគ្រុនចាញ់ស្លាប
់ចា៎ដោយសារយើងដឹងហើយអ្នកដែលត្រូវហ្នឹងគឺ
ស្លាប
់ចាបាត់បង់ជីវិតអត់ឃើញត្រឡប់មកវិញ
បាទអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ75ដល់74ជីវិតខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំនៅជាប់នឹងចំការកស៊ូចំការដងមុនដំបូងគេឲ្យខ្ញុំទៅនៅចំការកស៊ូខាងបោះពោបោះពោនេះដែលចាញ់ហើយដែលមនុស្សស្លាប់ជាច្រើន
ចា
ហើយខ្ញុំនៅមួយរយៈបានគេដកខ្ញុំពីចំការកស៊ូបោះពោនេះកាលណាយើងនិយាយបោះពោឥឡូវអត់ទេជាធម្មតាដូចយើងថាអត់មែនជាតំបន់ចាញ
់
ហើយចំការកស៊ូឥឡូវជាតំបន់ដែលយើងសប្បាយយើងតែឃើញមានដើមឈើប៉ុន្តែសម័យនោះមិនមែនជាតំបន់ដែលយើងគ្រាន់តែឮយើងភ័យមែនតើ
ព្រោះព្រឹកខាងក្នុងលោកអ៊ំច
ាជាតំបន់ក្រុងចាញ
់
ហើយក្រោយមកបានគេដកខ្ញុំចេញពីបោះពោពីស្វាយនេះហ្នឹងឲ្យទៅនៅចំការកស៊ូចំការដងពួកគេនោះខាងអង្គការគេហ្នឹងគេត្រូវការអ្នកធ្វើជាងសំណង់ពួកគេត្រូវការសាងសង់អាដែងរោងចក្រចម្រាញ់ជួរចំហុយជួរអីចឹងទៅគេអត់មានកម្លាំងដូច្នេះគេដកខ្ញុំឲ្យទៅនៅរោងចក្រចំការដងវិលជែកជីវិតខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំទៅនៅចំការដងហ្នឹងហើយកាលណាក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំនៅរហូតដល់ពេលបែកនេះមានរឿងរាយរន្ធត់ច្រើនណាស់នៅក្នុងតំបន់ចំការកស៊ូទី1តំបន់ចំការកស៊ូជាតំបន់ពិសេសដែលមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយអញ្ញាធោស្រុកអីផងដែរជា
គ្រប់គ្រងបាទសមាភិបាលជាន់ទាបអីទៅ
បាទជាការគ្រប់គ្រងប្រហែលយើងអាចនិយាយថាពីមជ្ឈមពីថ្នាក់ជាតិទៅស្គាល់បាទនេះទី1ហើយទី2នៅចការកស៊ូពេលគេរើសមនុស្សចូលទៅធ្វើការរួមគ្នាមានទាំងយុវជនកម្មករកសិករយើងធម្មតាហ្នឹងហើយមានទាំងយុវជនយុវនារីជាអតីតយុទ្ធជនផុសពួកខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់វាយនៅសមរភូមិឧទាហរណ៍ជាពិសេសនៅសមរភូមិខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងយើងទៅនៅរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងទាំងអស់ដើម្បីទីជាកម្មករចំការកស៊ូហើយក្នុងកម្មករចំការកស៊ូហ្នឹងមុខងារមានជាជួរកាប់ព្រៃដើម្បីដាំកស៊ូហើយនឹងមុខងារមួយទៀតគឺជាងកសាងរោងចក្រដើម្បីផលិតជួរកស៊ូឲ្យទៅជាកស៊ូក្រែប
ចា
៎ដូច្នេះពេលខ្ញុំទៅនៅហ្នឹងទី1ខ្ញុំទៅនៅមួយត្បូងឲ្យធ្វើជាជាងខ្ញុំនៅជាមួយជាងចាស់ចាស់ពេលយើងខិតខំធ្វើការណាយើងខ្លាចហើយយើងធ្វើបានប្រហែលមួយឆ្នាំតែយើងធ្វើការបានច្រើនជាពិសេសសំការកស៊ូចំការដងនេះហើយយើងធ្វើរងជួររងចំហុយជួរបែដាក់ជួរអីក៏មកបញ្ហានយោបាយមានការបត់បែនស្រាប់តែគេរកខ្មាំងដល់គេរកខ្មាំង គេចាប់ដើមរកខ្មាំងនៅក្នុងចំណោមកម្មករយើងហ្នឹងដូច្នេះពេលមួយនោះខ្ញុំចាំគេហៅយើងទៅប្រជុំឲ្យគ្នា 2-300 នាក់នៅក្នុងឃ្លាំងបាត់ជួរមួយហើយដែលមានច្រកទៅទ្វារខ្លោងទ្វារទី
2
ក្រោយមកគេហៅឈ្មោះមិត្តនេះខ្មាំងហើយកម្មាដែលយើងបង្កទៅគេចងហើយគេយកទៅមិត្តនេះខ្មាំង
ចងកន្លែងណាវិញចងផ្នែកឬក
៏អត់ទេចងដៃមកក្រោយ
ច
ាការនោះខ្ញុំចាំដូចជា 5-6 នាក់ហើយមានម្នាក់អង្គុយជាប់ខ្ញុំគេហៅទៅពេលមិត្តនោះឈរទៅគេចងទៅវាលហើយក្នុងខ្ញុំខ្ញុំសិតទៅព្រៃថាបើយើងអាចមានឈ្មោះទៅជាខ្មាំង
ចាខ្មាំងចាខ្មាំងជំនាន់នោះបានន័យថាម៉េចចា
ខ្មាំងជំនាន់នោះមានច្រើនប្រភេទទី1ខ្មាំងខ្លះគេហៅឃើញថាដោយសារជាខ្សែរយៈកោកម្មាភិបាលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយថាជាតិអីចឹងទៅនេះខ្មាំងទី1ខ្មាំងទី2ឧទាហរណ៍កម្មករពួកខ្ញុំដែលធ្វើសំណងហ្នឹងយើងដែលធ្វើទៅឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើទៅយើងខុសបច្ចេកទេសពុំថាចាក់ពុំចឹងទៅវាអត់ល្អ
ចា
ធ្វើបែអាងជួរចឹងទៅវាប្រេះឬក៏យើងគេថាយើងជន់អានឹងក្តារកុំផ្លាត់អានឹងហ្វីដ្រូស៊ីម៉ង់បែកនេះជាខ្មាំងនេះដល់គេគឺគេយកសម្រាប់ដែរហើយខ្មាំងមួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចយើងអត់អីហូបអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅលួចមានចំការជែកព្រោះនៅតំបន់ចំការស៊ូសបោព្រៃជែកយើងទៅលួចកាប់ជែកកាលណាយើងលួចកាប់ជែកកាលណាគេដឹងថាយើងជាអ្នកកាប់ជែកគេនេះក៏ជាខ្មាំងដែរតែគេស្គាល់បា
ទចុះក៏ឡមកនេះខ្ញុំធ្លាប់ច្រើនតែលឺដូចជាពុំដែរខ្ញុំអីក៏ថាធ្លាប់ថាដែរថាខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងអាហ្នឹងបានន័យថាមុខនេះវាតាមដែលលោកអ៊ំធ្លាប់
ស្មារតីខ្ញុំនិយាយយ៉ាងខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងមួយគេជាខ្មាំងដែរមានខ្សែរយៈអមខ្សែរយៈគេប្រឆាំងគេនិយាយថាអ្នកតស៊ូគេប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតដែលមានខ្សែរយៈអីចឹងទៅនេះជាប្រភេទខ្មាំងទី1ខ្មាំងទី2គឺយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតែកាលណាយើងឧបមាថាយើងមិនចេះទ្រាំនឹងការងារមិនចេះទ្រាំនឹងការលំបាកអីអីយើងតូនតែច្រើននេះជាខ្មាំងដែរខ្មាំងសតិអារម្មណ៍ខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងហើយមួយទៀតខ្មាំងនៅពេលដែលយើងឃ្លានយើងដើររោរបស់នេះស៊ីអីចឹងទៅនេះជាខ្មាំងដូច្នេះខ្មាំងទាំងអស់នេះមានទុះដូចគ្នាគឺសម្រាប
់ចា
អត់មានណាទុះធ្ងន់ណាទុះស្រាលជាងណាទៀតទៅ
តែការសម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺត្រូវពាក្យថាសម្រាប់ហ្មងឬគេត្រូវភាសាអីផ្សេងទៀត
ពេលគេចាប់យកទៅគេថាយកទៅរៀនសូត្រពេលគេយកទៅទីចងចឹងទៅគេថាគេយកមិត្តនឹងទៅរៀនសូត្រហើយការចាប់ចងចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញគេចាប់ចងជាសាធារណៈហើយយើងប្រជុំក្រោយមកគេចាប់យកទៅប៉ុន្តែមានការចាប់ចងខ្លះមិនមែនជាសាធារណៈទេស្ងាត់ស្ងាត់គេហៅយកទៅរៀនសូត្របាត់ទៅ
ពេលចាប់ចងជាសាធារណៈតាមដែលលោកអ៊ំនៅចាំពេលដែលខែកោះប្រជុំហ្នឹងពេលហ្នឹងចាប់ប្រហែលអ្នកដែរហើយអ្នកហ្នឹងក៏ជាបានធ្វើខុសដែរឬក៏អត់ទេ
តាមខ្ញុំចាំវាជា5ឬក៏6អ្នកក្នុងចំណោមហ្នឹងប្រហែលមានផែ2ឬក៏3អ្នកដែលមិនមែនជាអ្នកកំហុសតាមរបៀបបច្ចេកទេសដូចថាធ្វើវាយក្តារពុំឬក៏បូកស៊ីម៉ងទៅខូចអីប្រហែល2 3អ្នកនោះគេជាអតីតយោធាឬក៏ជាអ្នកកម្មាភិបាលមកពីកន្លែងផ្សេងអីនេះប្រហែលជាមានរយៈចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងប៉ុលពតសម័យនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្មាំងមកប្រភេទទៀតដូចខ្ញុំនិយាយគ្រាន់តែយើងស៊ីពុលស៊ីបាយស៊ីអីដែលអង្គការគិតថាក្បត់សមូហភាពហ្នឹងនឹងក៏ជាខ្មាំងដែរនេះក៏យើងធ្វើការងារហើយវាខូចខាតអីហ្នឹងក៏យើងខ្មាំងតែត្រូវជាប់ទស្សនៈអូភ័យសម័យនោះគឺអីឧទាហរណ៍ពេលយើងនៅអញ្ចឹងក្នុងមួយខែយ៉ាងតិចនៅពេលដែលសភាពការវឹកវងមែនតើយ៉ាងតិច2ដងគេហើយយើងទៅធ្វើប្រវត្តិរូបគេសួរយើងមិត្តឯងពីដើមនៅណាធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីចឹងទៅចឹងទៅហើយយើងភូតគេឧទាហរណ៍ថាយើងចេះតែសម្រួលប្រវត្តិរូបយើងអត់ដែលបានរៀនសូត្រយើងអត់មានបងប្អូននៅខាងតំបន់លុនណុលយើងអត់មានបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើធំពីដើមអីចឹងទៅយើងភូតគេហើយអាភូតនោះយូរៗទៅជុំកាន់វាភ្លេចខ្លួន
ចា
ណងភូតចេះគេយកអមជីទី1អមជីទី2មកម
ើលទៀងគ្នា
គេសម្រាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំស្ងាត់ខ្ញុំព្រួយចិត្តមែនតើកាលណាគេធ្វើប្រវត្តិរូបខ្ញុំត្រូវចងចាំស្អីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងរហូត តែមួយរហូតកុំឲ្យខុសគ្នា
ដូច្នេះមានដែរទីនឹកគិតក្នុងចិត្តរហូតទេថាការទី1នេះត្រូវទីប្រវត្តិរួមខ្លួនឯងថងនិយាយមិនខ្លាអីខ្លាំងអញ្ចឹងណា
បាទអូនេះជឿតែយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងកាលណាគេស្គីមប្រវត្តិរួមទៅខុសយើងខ្មាំងយើងនឹងត្រូវស្លាប់ច
ា
៎ហើយជាពិសេសយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានជាប់ពាក់ព័ន្ធតែយើងធ្លាប់បានរៀនសូត្របាច់ចាំខ្ពស់ទេសូម្បីកម្រិតវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏តាមពពតសម័យពពតហ្នឹងគេថាសុទ្ធតែក្នុងទីចែកមនុស្សជាបញ្ញវន្តសិស្សមានបញ្ញវន្តហ្នឹងមានអាកម្រិតខ្ពស់កម្រិតមធ្យមនិងកម្រិតទាបហ្នឹងវាអាកម្រិតចាប់ពីត្រឹមថ្នាក់យើងចូលលីសេទៅហ្នឹងសុទ្ធតែបញ្ញវន្តហ្នឹងសុទ្ធតែគេថាពួកនេះកុំទុកចិត្តពួកបញ្ញវន្តយើងត្រូវតែតាមដានហើយយើងត្រូវមើលសតិអារម្មណ៍វាហើយយើងត្រូវតែកំតិចប្រសិនបើជាវាខ្ជិលឬប្រសិនបើវាល្អល្ទមឬប្រសិនបើជាវាចិត្តតវ៉ាអីផ្សេងបា
ទអង្គការអីចឹងចាដូច្នេះថាតើលោកអ៊ំធ្លាប់ត្រូវបានគេចោទថាជាខ្មាំងអីទេហើយចាតកតងទៅនឹងនៅពេលដែលលោកអ៊ំឃើញថាគាត់មកដល់គេចោតនៅមុខយើងស្រស់ស្រស់ហ្មងណាទាំងអ្នកនឹងអង្គុយក្បែរខ្លួនអីគេហៅកោះប្រជុំម្ដង
អឺខ្ញុំចង់ក្រោយបំផុតនេះគឺខ្ញុំជាខ្មាំងដែលគេចាប់ហើយពួកខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំនៅធ្វើការក្នុងសកលវិទ្យាល័យដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំជាកម្មករអញ្ចឹងហើយមានមេកងដោយមេកងខ្ញុំហ្នឹងមេកងយុវជនដែលធ្វើការហ្នឹងហើយមេកងខ្ញុំហ្នឹងគេមាននារសាគេមួយ
ចា
៎ដូចខ្ញុំបន្ទាបខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងដោយជាមួយគេធ្វើការផងគ្រប់គេផងឯផងគេក៏សប្បាយចិត្តជាងទៅហើយយូរយូរទៅខ្ញុំក៏និយាយប្រវត្តិខ្ញុំខ្លះខ្លះថា
ខ្ញុំប្រវត្តិការពិតហ
្នឹងហើយខ្ញុំថាខ្ញុំធ្លាប់នៅតំបន់រំដោះប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ70គត់ខ្ញុំនៅបានមួយឆ្នាំឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានឲ្យបញ្ជូននៅទៅរៀននៅខាងតំបន់លំនៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលគេស្វែងរកខ្មាំងមុនដំបូងគេរកខ្មាំងធំធំអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលមានខ្សែរយៈអ្នកដែលតាក់ទងនឹងនយោបាយអញ្ចឹងក៏មកគេរកអ្នកដែលមានកំហុសក៏មកដល់យូរយូរយូរទៅគេហៅពីណាម្បានពីណាម្បានខ្ញុំចាំច្បាស់ពុតប្រកបជានារសាធានកងហ្នឹងដែលទៅប្រាប់ធានកងគេថាខ្ញុំជាអតីតអ្នកដែលក្បត់បដិវត្តន៍ឬធ្លាប់ចេញពីតំបន់ដំណោះទៅនៅតំបន់ទីហានអញ្ចឹងចុងក្រោយបំផុតនៅចិត្តចុងឆ្នាំ78បាទចុងឆ្នាំ78ជាឆ្នាំដែលគេយកខ្ញុំទៅដាក់ពេលនោះកាលគុកគេមាន2កន្លែងមួយគេហៅគុកឬគេហៅពន្ធនាគារឬហៅទីកែប្រែហ្នឹងមួយទៀតគេហៅកន្លែងអប់រំដូចជាពីរហ្នឹងដូចគ្នាអមតាអ្នកខ្លះគេសង្ស័យវាដាក់ទៅកន្លែងអប់រំក្រោយមកគេឃើញថាអ្នកនេះពិតជាក្បត់ទេគេយកមកវាយជាងគុកឬមានអ្នកខ្លះគេយកចូលគុកហើយគេវាយសួរចម្លើយទៅគេឃើញថាអត់មានកំហុសអីទេដូចជាច្រឡំគេឲ្យមកនៅក្នុងមន្ទីរកែប្រែ
ដូ
ចខ្ញុំសំណាងគេមិនយកទៅកន្លែងគុកឃ្លៀននេះគេយកទៅក្នុងមន្ទីរកែប្រែនេះដោយសារសារាចរចុងក្រោយចុងឆ្នាំ1978និង77ហ្នឹងដែលបាក់សម័យប៉ុលពតគេថាហាមមិនឲ្យសម្លាប់នោះមនុស្សគ្រប់ប្រភេទគេលែងឲ្យសម្លាប់គេត្រូវឲ្យយកសួរចំណាយចំទៅខ្ញុំប្រហែលដោយសារអត្តពលហ្នឹងដែលខ្ញុំអត់បានគេយកទៅសម្លាប់ភ្លាមគេគាត់នៅទទួលរបាយការណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងតំបន់របស់អញ្ចឹងហើយគេក៏យកទៅក្នុងទីកែប្រែខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំជាអ្នកទោសនៅកន្លែងកែប្រែនៅក្នុងកែប្រែនេះគ្នាប្រហែល2 300នាក់គ្រប់សមាជិកមានអតីតអ្នកកសែតអ្នកទីហ៊ានមិនជាទីហ៊ានប៉ុន្តែដែលគេចោទថាទីហ៊ានឬអ្នករៀនសូត្រឬកម្មករកសិករឬអតីតយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលគេគិតថាខ្មាំងនៅក្នុងទាំងអស់ពេលមួយនោះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការអញ្ចឹងស្រាប់តែឃើញឡានមួយគេដឹកមនុស្សទៅគេបោះមនុស្សទម្លាក់ទៅហើយគេបោះប៉ែលទៅបោះជាប់ឲ្យជំរះស្មៅពេលគាត់នោះចុះទៅយើងឃើញទ្រូងគាត់សុទ្ធតែស្នាមជាំសួរទៅគេថាគេច្រឡំគាត់ស្មានគាត់ស៊ីអាគេវាយត្រមហើយលើគេថាឲ្យគាត់មកនៅកន្លែងកៅប្រែវិញ
ចា៎ចា៎សូមការលោកអ៊ំតិចចា៎តាក់ទងទៅនឹងជីវិតនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកអ៊ំបានជួបទាំងការជិះចាស់ហើយក៏ធ្លាប់បានរងគ្រោះដែលគេទៅចោទថាជាខ្មាំងដែរពេលដែរអ្នកដែលយើងគិតថា chất đập hái và hai chị mình lên phanh hại phần tay bà chị cả thay vì những sự chỉ mang thực hạ lời cha vinh khởi thay ở sầm đạp chàng được không nhé cha bên mình đã sắp chỉ tìm một trái lúc này ông bố sắp gặp phải tối cam vật thị chúng mình sẽ đặt đây để đừng hoang mang cả hôm cha đại dương cho chơi được thêm một quá đồng lực rừng ở đất nằm bên xa xa phải chặt cha thả ta cả đồng lực nơi rừng rạ để nơi bật chú ý đau cả xa xa phải chặt bên mặt tay rừng ngà cha bất sân lục nhạc sáng cửa rùm cho trẻ phía xác anh hát tức sát cho rùm không cảm thấy bao dụng bàn trả của bọn tức sát viên nền lên sơn lập bí phòng bốn rồi cài sắp phòng bốn sơn lập bốn sơn lập trăm phí rồi một phái tim rồi tim nền sơn cài sắp trăm phí ba sắp trăm mươi rồi tim
à vậy là cảm thấy chừng lúc chừng ra đây ạ đất mê nó khoai vào hôm này nó không như chế vượt cho mình chừng ngó
mấy trăm ấy tiết sông tôi đã sắp ấy lời này mớ lệch sông đọc phí phạm bốn rơi cây sập phạm bốn sông đọc bốn sông đọc phạm phí rơi một hai phí mười phí nâng sông cây sập phạm phí bạch sập phạm mười rơi phí chúng tôi cũng đã sắp đây ảnh đất mê đất ngọn mai cơ hôm
đang bấy xoay rô cà phích đừng có đâu như thế thó xâm rập trẻ ốc nhỉ
cha chọn tam ốc xa rộng bao lục ông xa vốn bao ba mình chạy chung đo bà mình cho bao nhiêu nhạc đạp ông bị thật khóc mang tam ở ca nước nông xa máy ca đại lục ông ăn xong cạm như chùa bật tia nơi cả lãnh đại lục ông ở thời bàn chuyển lưu tên nơi chạy ca có xu rồi chạy ca đồ ngó thì thầm nhiên bay bộ phê cha cứ chung đã phải bọn thầy nông dụ bài nhạc thư ca nghi rồi có quán đàn nhạc đại lùi rồi bỏ hộp mình ban tục hộp luôn khi nó có chặt tục thạc mang đó cha hay bây giờ mình phải lấy từ mưa xin là phải mệt đã miên là tiện được bao nhiêu không Facebook cứ chân lên cha bàn cha đang thả phó rất đấy cha lục bàn sơ sơ chưa mà tiện được bao thang còn ta xị bài của phụng nó có chặt tục thạc mang đài được không năng cha hay tổng mất thời kỳ vừa ta có sang ấy chẳng cha ở thòng ấy xem nhà ông thuộc chu bật tiếng hay còn là dương ở màu bài màu hộp chụp nó gọi dương nhà mình thạc bài của bộ bó nó gọi có bụng thì cho thạc hàng đã thuộc lưu được chu bật tiếng đấy được ông chẳng
khi mà bạn chu bật tiếng thì bên đây còn ta ở bề dương hộp bài
cha
cái này chuông hai tiền chẳng mình nhẹ nhẹ thời thế chu hay nơi cái lạnh nóng แม่ๆទៅស្ពីស្លាប់ពីអ៊ីងខ្លួនចាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាការហូបចុកអត់មានអនាម័យទេសម្លរមួយចានអញ្ចឹងហើយទីកំណត់ក្នុងតុកហ្នឹងមានដប់អ្នកហើយយើងបើពាក្យថាម្នាក់ៗយកស្លាប់ពីទឹកជោគជោគយើងទៅម្នាក់ដប់តនម្នាក់ជោគម្នាក់ជោគទឹកឡើងវិលហើយអត់ជានមានសម្លរអីទេច្រើនសម័យនោះច្រើនស្កោស្កោអញ្ចឹងទៅ ឧទាហរណ៍ថាតឡាចស្ងោបើខែណាគេមានសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកហ្នឹងតែនេះឧបមាថាបើមានប៉ុន្តែភាគច្រើនគេអត់ដែលធ្វើម្ហូបឲ្យស្មុគស្មាញមានតែស្ងោស្ងោតែអញ្ចឹងទៅហើយសម្លរហ្នឹងគេចាក់ទឹកស្លាប់ពីយើងបុកទៅគេថាឡើងវិលទឹកអស់ហើយហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអត់មានអនាម័យយើងពិបាកមែនទែនព្រោះម្នាក់ម្នាក់ស្លាប់ព្រីហ្នឹងដាក់ជាតិទៅជាកែ
ទឹកជើងកាគាត់ស្ៀតស្លាប់ព្រីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ម៉ោងទៅកាស្លាប់ព្រីហ្នឹងដែរយើងយកមកហូបចាបានថាអត់បានលៀងសម្អាតអីទេជួយជាជំនាញរបស់អាយហ្នឹងដែរបាទចានេះខ្ញុំហ្នឹងចាមួយវិញទៀតដែរបើសិនមកជាកម្រិតទៅដល់រឿងរ៉ាវនៃការរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះចន្លោះពីឆ្នាំ 50 ឆ្នាំ 90 រឿងហេតុណាមួយទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកទៅគឺចងចាំអត់ទៅហើយគឺប៉ះពាល់ទៅនឹងអារម្មណ៍របស់លោកអ៊ំដែលគេថ អស់នឹងកើតឡើងម្ដងទៀតសម្រាប់ប្រតិកម្មវិជ្ជាយើងណាចា
សំខាន់បំផុតគឺការដែលគេតាមរកខ្មាំងហើយដែលគេណាតាមរកខ្មាំងគេហៅមជ្ឈបាយច្រើនណាសុំគេតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយមិញ
សម្រា
ប់ខ្ញុំដែលធ្វើខ្ញុំតង់ចិត្តហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំពិបាកលោតដល់ខ្លួនឯងគឺការធ្វើប្រវត្តិរូបនេះការធ្វើប្រវត្តិរូបនេះខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំពេលម្ដងម្ដងខ្ញុំភ័យញ័រអស់តាហើយខ្ញុំមិនដឹងថាក្រោយពីធ្វើប្រវត្តិរូបហើយនេះខ្ញុំត្រូវគេចាប់ឬក៏យ៉ាងគេហៅចំណុចខ្សោយបានហើយគេសម្លាប់ឬយ៉ាងណានេះចំណុចទី1ចំណុចទី2អំពីយើងការឈឺស្កាត់ផងយើងក្នុងឋានៈយើងជាមនុស្សយើងដូចសត្វដូចធាតុចឹងពេលយើងឈឺ มันจะมืออีกคนก่อนแต่กรุนกระไดกรุนเนี่ยกรุนใจนะยึงอัดเน้นถน้ำไอพีบาลซะยึงเล็บตรอมจมวยนั้นเบอร์ไอยีทางก่อนแต่ยึงเล็บถน้ำมาครอบเชี่ยกบกบานนะสมัยนู้นก็เนี่ยได้ถน้ำโอเชียฮอกรุนชั้นมันก็ถักกิสโบปนแต่ระเบียบใจใจระเบียบได้โยเตอร์เปล่ายอดบานตะลุมทีเมียนมนุษย์ที่ชอนยึงเล็บกรุนชั้นนั่งไกลนะให้อุตหะในครองจำนำยุบิชนรอบรอยเนี่ยยังมายุบมายุบเนี่ยเด็กทงโง่กรุนกระไดสองกรุนสองตัวจุกามายุบเติบพลื้อยังมันดังเชี่ยเมรุใส่เดยังเนี่ยยังกระไดยังเนี่ยยังกระไดมายุบเติบพลื้ออับเงินท
ั้งพร้อมนั่งจมือนั่งตัง
มาจมือนั่งจมือไปยังกระไดครุ่นมันยังดังดับอีบาอย่างนั้นนี่เด็กคงกระทาปีสกปรกไอ้อัมพีหอบชกเนี่ยนะหอบชกក្នុងមួយឆ្នាំមានតែប្រហែលខែទេដែលយើងបានហូបបាយក្រៅពីហ្នឹងយើងហូបបបហើយពេលដែលរដូវវស្សាដែលយើងត្រូវស្ទូងហ្នឹង
ពី
ពេលដែលគួរណាស់ទៅឲ្យយើងហូបឆ្អែតដើម្បីយើងទៅស្ទូងទឹកដ
ក
ប៉ុន្តែជាពេលដែលគេថារដូវនេះរដូវយើងស្ទូងយើងអត់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់ទេដូចជាយើងត្រូវតែអត់ពេលដែលយើងស្ទូងខ្លាំងយើងជាពេលដែលយើងអត់វិញ
គាត់ថាអត់មានប្រអប់អាហារទៀតនៅក្នុងកន្លែងការឋានរបស់លោកអ៊ំនឹង
នៅកន្លែងខ្ញុំដោយសារយើងមិនជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែកាលណារដូវជ្រុតកាត់គេឲ្យយើងហូបបាយបានផែនមួយខែឬក៏ពីរខែអីក៏មិនដឹងខ្ញុំគិតទៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងគេថាយើងចូលដល់ក្នុងដំណាក់កាលសង្គមនិយមសំសំចៃមានន័យថាយើងទៅហូបបបរហូបបបរមានន័យថាក្នុងបបរមួយខ្ទះមានក2កំប៉ុងសណ្ដែកសៀង6កំប៉ុងក្រៅពីហ្នឹងសុទ្ធតែស្លឹកដំឡូងស្លឹក
នេះ
ស្លឹកនេះទៅបាទហើយយើងហូបរបៀបនេះរហូតដល់ពេលយើងខែដែលយើងខាងកសិករគេធ្វើស្រែបាន
ប្រមូលផល
ទៅបានយើងបានហូបបាយប្រហែលអាចថា2ខែចុះយើងហូបបាយក្រៅពីហ្នឹងយើងហូបកម្រិតហ្នឹងហើយកម្រិតនេះដល់ខែវស្សាមែនទែនរត់ទៅអត់មានអញ្ចឹងទៀតមានពេលខ្លះខ្ញុំចាំគេស្នោក្របពូពាក្យថាទៅហូបបាយគឺមានន័យថាអំបត្តិយកចានទៅឯងយើងលាទៅកម្មាគេជួក្របពូមកការកលកាអីចឹងខ្ញុំឲ្យយើងឲ្យត្រីងៀតប្រវែងតែ
មកខាងដៃ
មកខាងដៃឲ្យយើងមានន័យទៅប៉ុណ្ណឹង
ចាចាអរគុណច្រើនអ៊ំចាឥឡូវសូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងនៅខាងកំពង់ចាមមានតែចូលរួមហើយចង់ដឹងថាតើលោកជួបនៅការលំបាកយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រោមលើនេះសូមទទួលលោកហឺងនេះខ្ញុំចាចាសូមជម្រាបសួរចាលោកអាឡូចាជម្រាបសួរប្រិមិត្តចាចាចាឥឡូវនេះនេះច្បាស់ខាងខ្ញុំហើយណាចាលោកសូមស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទណាកុំប្រើកាសឬក៏ស្ដាប់តាមវិទ្យុចាចា
បានមកតិចជាងមុន
តិចជាងមុនទៀតចាប្រហែលជាលោកអាចជួយស្ដាប់បន្តិចទៅហើយអាចដើររៀងកិលបន្តិចទៅរកកន្លែងដែលមានសេវាអញ្ចឹងលោកចាចា
អត់ថាខ្ញុំមកញ៉ាំមិនវត្តរីយូអត់បានអត់មានដូច
ចាចាប៉ុន្តែឥឡូវលោកអាចស្ដាប់លើខាងខ្ញុំបានច្បាស់ហើយចា
អត់ដូចមុនទេ
ចាលោកអាចដាក់ទូរស័ព្ទអត់ធ្វើនឹងតិចអមែនតែនចាហូបទៀងតិចណាលោកណាអាឡូចាលោកថាលោកនៅខាងចការលើលោកខីខោចា
ខ្ញុំនៅខាងសុខធាយ
សុខធាយណាចាហើយលោកបានជួបរឿងរ៉ាវលំបាកអីខ្លះទៅចាន
ៅខាងសុខធាយសុខធាយខេត្តកំពង់ចាម
ចាជំនួសមកចា
បបាក់ណាស់ណា
ពបាក់ស្ដាប់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងលោកអត់ឮខាងខ្ញុំទេចាចាខ្ញុំក៏ឮខាងលោកឈរដែរចាអញ្ចឹងប្រហែលជាលោកពបាក់អាឡូចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាលោកណាសរសើរយើងពបាក់ក្នុងការទំនាក់ទំនងចាចាជាមួយខាងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងជួយម្ដងទៀតឬក៏លោកអាចជួយអាចទស្សនាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានដែរដោយសារយើងនៅរយៈពេលចាស9នាទីទៀតប្រិមត្តនេះថាមានឱកាសក្នុងការចូលរួមជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាចាចាយើងនឹងបន្តសំណួរជូនទៅកាន់លោកអ៊ំសវងទៀតដែរថាតើដោយសារតើលោកអ៊ំត្រូវបានរស់នៅដាច់ឡាយពីគ្រួសារ នៅខ្លួនមួយតឯងមួយដបងជាមួយម្ដាយនាងខលមកនៅតឯងអញ្ចឹងដូចនេះសង្ឃឹមថាតើនៅក្នុងការរស់នៅជំនាន់នោះធ្លាប់ទទួលបានដំណឹងអីពីសាច់ញាតិហើយមានសាច់ញាតិនឹងស្លាប់ប្រមាណអ្នកដែរទៅចំលោកអង្គចា
៎បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅសម័យនោះដែលដឹកជាប់ក្នុងខ្ញុំសព្វថ្ងៃគឺការកាត់សម្លាប់មនុស្សដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ទប់ទ្វារហើយហៅយកមនុស្សទៅយើងគេថាយកទៅរៀនសូត្រប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ណាគឺហើយយកទៅសម្លាប់នេះវាជាប់នៅក្នុងគំនិតខ្ញុំរហូតដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងហើយមួយទៀតស្ងាត់ស្កាត់គេហើយម្នាក់យកទៅយើងទៅនេះក៏ជារបៀបដែលយើងដកជាប់នៅក្នុងចិត្តមែនទែនហើយសំខាន់បំផុតពាក្យថាគំរាមកំហែងគំរាមកំហែងតាមរយៈអង្គប្រជុំថ្ងៃណាពេលណាក៏គេនិយាយទៅពីយើងខ្មាំងខ្មាំងខ្មាំងខ្មាំងស៊ីរួមផ្ទៃក្នុងយូរយូរទៅយើងបាត់ទំនុកចិត្តខ្លួនឯងមិនដឹងថាងាប់ថ្ងៃណាយូរយូរទៅយើងបាត់ទំនុកចិត្តជាមួយមិត្តភ័ក្តិអ្នកជុំវិញទាំងអស
់
ដូច្នេះជីវិតមិនដឹងជាមានន័យអីដែលសម័យនោះរហូតដល់ខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ឆ្ងល់រហូតដល់សព្វថ្ងៃចា
៎
ហើយក្នុងសម័យនោះខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងខ្ញុំមានបងបកើតហើយនឹងបងថ្លៃមួយគ្រួសារនោះស្លាប់ពីរគ្រួសារនៅមួយគ្រួសារមានគ្នាពីយូរពេកទៅហើយយ៉ាងតិច12នាក់ពួកបងខ្ញុំទៅប្តីពងគាត់ហើយ7មួយទៀតហើយ5នាក់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទាំងកូនតូចគាត់ជាអ្នករដ្ឋការគាត់នៅភ្នំពេញមួយនៅកំពង់ចាមដែលខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ហ្នឹងច
ា
៎ហើយពេលចេញទៅវិញគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកហើយនេះគឺស្លាប់ទាំងអស់ស្លាប់នេះស្លាប់ដោយពេលគេបោះសម្អាតចុងក្រោយគេថាបោះសម្អាតខ្មាំងគេដាក់ទូកដឹកទៅទ
ូកទៅខាងណាបាន
ពេលដឹកនេះដឹកនៅខាងព្រៃសកែបងប្អូននៅព្រៃសកែដឹងហើយព្រៃសកែស្រុកគូឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងស្រុកស្ទឹងត្រង់ហ្នឹងគេហៅប្តីតមុនគេថាទីទៅទីតាំងភូមិថ្មីយកប្តីវិញទៅក្រោយមកបានថាយកប្រពន្ធនេះកូនខ្ញុំនឹកអាណិតដល់ក្មួយក្មួយជាពិសេសក្មួយដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅទីតូចទីតូចហ្នឹងហើយពេលគេយកប្តីទៅអញ្ចឹងទៅគេអត់បានយកម្ដាយនិងកូនទៅអញ្ចឹងហើយមានបងប្អូនដែលគេជួបហ្នឹងគេថានឹងគួយញងចាំតិចទៀតអង្ការមកយកទៅជួបជុំជាមួយនឹង
តែពេលហ្នឹងគឺអត់ដឹងខ្លួនថាត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ហ្នឹងទេ
ហើយដឹងខ្លួនភិក្ខុគេដឹងខ្លួនគេដឹងខ្លួនថាសម្លាប់ប៉ុន្តែក្មេងៗអត់ដឹងប៉ុន្តែចាស់ចាស់យើងដឹង
តាមរយៈមុខចា
បាទគេហៅថាគុកអត់បញ្ជាយើងដឹងយើងធ្វើអីយើងដឹងយើងធ្វើអីយើងដូចសត្វមាន់យើងដឹងដូចថាមាន់ដឹងតែគេលើសម្លាប់យើងធ្វើអីយើងមានតែត្រង់អង្គុយមកអោបកូនអោបចាស់តែពេលគេយកទៅសម្លាប់យើងទៅ
លោកអ៊ំធ្លាប់និយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឬក៏ចាស់យុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹង
ទេពេលយើងបែក79ភ្លាមយើងធ្លាប់និយាយជាមួយគ្នាជាមនុស្សដូចចំនួនគ្នាយើងនិយាយទៅយើងឆាប់ស្ដាប់យល់គ្នាហើយយើងយល់ចិត្តគ្នាយើងដល់រឿងនឹងវាអញ្ចឹងភ្លេចខ្លួនកាលយូរទៅយូរទៅយើងចាប់ដើមនិយាយមួយក្មេងភ្លេចស្មានតែវាជាមនុស្សចំនួនយើងនិយាយជាមួយក្មេងអើយ
ខ្លះមានអារម្មណ៍ថាមិនដាច់ទេបាននិយាយទៅមិនថាអ្នកដែលជំនាន់វ័យខ្លួនឯងទាំងយុវជនជំនាន់ក្រោយឬក៏
ខ្មែរពួកជំនាន់ខ្ញុំកាលណាយើងចងចាំមួយនេះយើងនឹកឆ្ងល់ថាហេតុអីគេសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហ្នឹងហេតុអីបានគេអត់ស្គាល់ពីតម្លៃនៃជីវិតគេថាគេធ្វើនយោបាយដើម្បីលើកតម្កើងមនុស្សដើម្បីសេរីភាពមនុស្សដើម្បីមនុស្សសេចក្តីសុខសាន្តប៉ុន្តែហេតុអីគេសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហ្នឹងគេសម្លាប់យើងនៅតែឆ្ងល់យើងគ្មានចម្លើយទេដូច្នេះ
តែពេលបាននិយាយទៅមានរំថាធូរស្រាលដូចថាមានអ្នកយល់ចិត្តអីហ្នឹង
បាទក្នុងចំណោមពួកយើងកាលណាយើងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់មកយើងមានអារម្មណ៍ថាអូឯងដូចអញដូចឯងយើងជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាយើងស្គាល់គ្នាយើងដូចជាលើកទឹកចិត្តគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេថាខ្ញុំនិយាយមួយក្មេងគេបានរៀនសូត្រគេគាត់ថាទទួលស្គាល់ថាអូចឹងមែនប៉ុន្តែគេហួសចិត្តគេថាហេតុអីបានអញ្ចឹង
ហេតុអីមានការសម្លាប
់បាទហេតុអីបានអញ្ចឹងគេមានការហួសចិត្តគេថាហេតុអីក៏បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេទទួលស្គាល់ខ្ញុំជឿថាគេទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែទទួលស្គាល់តាមរបៀបចំណេះ មិនមែនចូលជ្រៅទៅក្នុងជំនឿ
ចិត្តមនោគមអេតិកាចាសូមកាន់លោកអ៊ំដែរដោយសារពេលវាយើងនៅខ្លីយើងគង់នឹងថាដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតនាយកដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលក៏ត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមថាតើនៅក្នុងដំណើរការនៃការកាត់ទោសនាយកដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះលោកអ៊ំមានការធ្លាប់ទទួលបានដឹងនៅព័ត៌មានកម្រិតណាដែរហើយគិតថាការជំនុំជម្រះក្តីនឹងបានជួយអ្វីខ្លះជូនទៅដល់លោកអ៊ំក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃយុត្តិធម៌ជាសកលគុលសាររបស់អ៊ំចា
៎និយាយតាមពិតទៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួម2ដង
ចា
៎ចូលរួម2ដងរយៈពេលឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាតិចម្ដងនោះដូចជាពេលគេហៅដូចមួយសួរម្ដងទៀតដូចជាហៅតាគីសុផនមួយសួរពេលខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំគិតថាខ្មែរក្រហមដូចគាត់និយាយបកគេផុសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចា
៎ប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគាត់នៅតែនិយាយបដិសេធថាគាត់
មិ
នបានធ្វើនឹងដូច្នេះខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ថាហេតុអីប៉ុន្តែយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយថាសោកនាដកម្មនៅស្រុកខ្មែរមែនតែនទៅដូចជារឿងមនុស្សធម្មតាយើងដែលមានមនុស្សខ្លាំងមនុស្សខ្សោយយើងជាប្រទេសតូចតាចតាមពិតរឿងនេះជារឿងផុសមហាអំណាចវាជាប់ចាក់តោងតាំងពីមហាអំណាចសង្គ្រាមត្រជាក់សង្គ្រាមក្តៅអីចឹងយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយដូច្នេះនេះវារុញមកដល់ប្រទេសយើងជាប្រទេសទូតាខ្លះគេចេះតែចោទថ្នាក់ដឹកនាំថាមិនចេះដឹកនាំប្រទេសអីជួនកាលគេនិយាយត្រូវម្យ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតយូរទៅខ្ញុំថាយើងអ្នកទូតាប្រទេសទូតាប្រហែលពិបាកនឹងជៀសនៅពេលណាដែលពួកមហាអំណាចគេប្រើប្រាស់យើងឬមហាអំណាចវាចំមុខឬចំទិសដៅមហាអំណាចដែលគេត្រូវទៅដូច្នេះការកាត់ក្តីដោយគ្រាន់តែជ្រើសរើសយកមេខ្មែរក្រហមហើយយើងដាក់អាណត្តិឬដាក់រយៈពេលចំនួនមនុស្សទៅប៉ុណ្ណឹងវាមិនស៊ីនឹងទំហំនឹងទេទំហំនឹងវាត្រូវជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងមហាអំណាចជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលលូកលាន់នឹងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក្តីយុទ្ធធរវាមិនពេញលេញក្តីការកាត់ក្តីនេះវាជួយយើងដែរឲ្យយើងដឹងថាតើពេលនោះយើងបានធ្វើអីខ្លះមានដឹកនាំបានធ្វើអីខ្លះហើយអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងទៅជាឯកសារមួយសម្រាប់យើងមនុស្សជំនាន់ក្រោយយើងរៀនសូត្រហើយយើងនឹងជៀសវាងបើសិនជាយើងអាចជៀសវាងបានបើសិនបើជាមហាអំណាចវាមិនមករុកគូនយើងទេ
ចា៎ចា៎ដោយសារពេលលីផលយើងសំមូលនីតិជាចុងក្រោយសូមលោកអ៊ំជួយមានមតិចា៎ដូចជាការប្រដំផ្ញើបន្តិចទេថាដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសជាតិយើងធ្លាក់ក្នុងមហន្តរាយការដឹកនាំជារបបផ្ដាច់ការដូចសម័យខ្មែរក្រហមនោះថាតើយុវជនជំនាន់ក្រោយនោះគួរមានការជឿជាក់ដឹងអ្វីខ្លះចាស់ធ្វើអ្វីខ្លះចាស់សុំខ្លាំង
បាទទោះបីខ្ញុំនិយាយថារឿងនេះយើងគិតមិនផុតទៅតាមមហាអំណាចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយយើងទាំងអស់យើងមានឯកភាពគ្នាយើងយកខ្ញុំពិបាកនិយាយព្រោះនិយាយពាក្យដែរណាគួរគឺនិយាយអញ្ចឹងដែរខ្ញុំក៏នៅជាងជាពាក្យណែនឹងដែរក្នុងសំណោមអ្នកនយោបាយទាំងអស់ប្រសិនយើងសុខចិត្តអង្គុយទល់មុខគ្នាយើងចែកបាល់គ្នាហើយយើងនិយាយគ្នាយើងថោកជាមួយគ្នាចោះថោកជាមួយជាតិយើងបងប្អូនយើងខ្ញុំគិតថាប្រហែលទូបីមហាអំណាចប៉ុនប៉ងយើងយ៉ាងណាក៏ប្រហែលយើងអាចមានភាគរយដែលយើងជៀសបានខ្លះប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនអង្គុយជាមួយគ្នាយើងនៅតែឃ្លាតឆ្ងាយគ្នានេះគឺគ្រោះថ្នាក់អត់ទៅទៀតដែលមិនអាចគិតផុតបាន
ចាចាអរគុណច្រើនលោកអ៊ំដែលបានចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃនេះហើយសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរចានៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃឹមរួមទាំងក្រុមការងារនិងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ